Duševní souvislost. Duševní stín. Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Duševní souvislosti.
No a je to tady opět, vážení posluchači, já vás opět zdravím. Stále ještě z Mauricia, dnes máme 21.11. a já jsem tu právě třetí týden na společné expedici Mauricius, svobodného vysílače. Je nás tu už 22, představte si to, 22 lidí, který tady dělají dobrou pověst Česku nebo Československu. Tak, když vám něco vám potom ještě řeknu, a nebo kdybyste chtěli nějaké trochu aktuality o této expedici, tak se koukněte na stránky, které se nazývají mezi_svimi. Ano, www.mezi_svimi.cz a tam jsou veškeré aktuality zde z Mauricia taktéž. A já už vítám samozřejmě v dnešním pořadu Tušení souvislostí Oldu Lukáše. Oldo, hezký večer.
Já ti taky přeju dobrý večer a samozřejmě všem, kteří mají tu fyzickou i psychickou odolnost takovou, že vydrželi dlouho do noci a budou nás poslouchat nebo sledovat spíš.
Oldo, dlouho do noci. To není tak hrozný u vás, ale tady už je půlnoc, tady už je po půlnoci. Takže já už tady mám 21. vlastně, proto říkám 21. a ona je teprve 20. Ale tady už je 21. Tak.
Jo, zase ti tam voda šplouchá na nožičky, tak ono se to dá vykonat.
No tak. Tak teď ne zrovna, ale jinak jo.
Ale horší je zajímavá věc. Těsně předtím, než jsme začali s tím pořadem nebo s tou přípravou dneska, tak tady vypad proud.
Aha.
Naprostá tma. A tak jsem si říkal, a do prčic, že už by to začalo. Ale trvalo to jenom asi 10 minut, takže někde byl nějaký kraťák a nahodil to. Ale stejně, protože jsme v tom tušení souvislostí, tak jsem si říkal, jestli pak to nemá nějaké širší konotace, jo? Jestli už náhodou to není nějaká symbolika, že se něco velkého blíží. Koukám, ale jak mám červenou ruku, víš to?
To je dobře nebo špatně?
Já ti to nepovím, přemýšlej.
Hele, já tě poprosím
to je ještě... Dobře, protože mi funguje sluchátko.
Jo, můžu tě poprosit o to, ten mikrofon si dej trochu blíž, ty ho máš hodně tak jako vohnutý nějak nahoru a to, ono to...
Říkej.
Tak, ono takhle to bylo to... dost slabý právě díky tomu. Jo. Takhle to asi bude dobře. Už lepší. Tak, dobře.
No, tak, můžeme tak začít. Dneska si dáme zase karmu, pohneme se s ní dál, pak dáme nějaký UFO a pak dáme něco z té politiky, protože procesy jsou věci, které se nedají úplně přeskočit. Jo. Tak jdeme na to.
Já jenom ještě, než začneme, Tak jak je to dávno, co byl ten pořad o tom, jak si vyrejzal někam na tu horu, co to byl? To byl ten Rosochec, nebo jak se to jmenovalo?
Rosutec, ano, má
Rosutec. Fotra. Rosutec. Tak, hele, my jsme byli v pondělí, to znamená předevčírem, tady, to se jmenuje La Morna, hora, 550 metrů, ale poctivých 550 metrů od toho, tak a můžu ti říct, to byl výšlap teda. To byl
to. Já to měl dvakrát tolik a ještě jsem k tomu měl medvědy a rytmy.
Počkej, dvakrát tolik. Ty jsi měl převýšení tisíc metrů?
Tisíc.
No, tak to je pěkný.
Kdybych přičet ještě něco z té součástky, tak 1100. No.
No, ty jo, ale hele, lezli jsme po čtyřech a to bylo síla.
No, to si myslím. No.
Dobrý, no. Tak jo.
Tak, se to nezdá.
Jdeme na to.
Dobrý, takže já doufám, že ta tma, která tady nastala, není nějakou symbolikou, že se blíží doba temna, že už je to za dveřmi, uvidíme. Takže jedeme. Necháme souvislost a budeme hledat jako vlastně souvislosti, hlavně v tom světě karmy. Já nejdřív malé doplnění nebo upřesnění z minula. Tam jsme mluvili o generačním duchu a jedna posluchačka mě správně upozornila, že to asi není úplně přesný název. Ono podle teda opravdu velký karmu, tak ten generační duch vlastně přináší a i vznik tak, že budoucnost, čímž do té rodiny zavede v podstatě démona, co by rodovou karmu. A on teda přesnější název by tím pádem byl spíš rodový duch. Já pod tím pojmem generační duch spíš vnímám něco jako duch dané generace v určité společnosti. Jo? Čili duch třeba nás, já nevím, padesátníků, šedesátníků, to bych vnímal jako generační duch, protože jsou tam věci, které nás spojují. Ale pokud se to týká jenom rodiny, rodu, tak spíš bych použil ten rodový duch. No ale to bylo jenom tak na upřesnění a pojedeme.
Dobře.
Máš tam nějakou tu jestli chceš
na pozadí? Já jsem to tam teď pustil na zkoušku a ono to trochu asi
já
bude
já jsem to zlobit. Neslyšel, ale to...
No právě,
to
nevadí, protože to vypínalo.
Když to bude...
Já tam dám
když to bude zlobit, tak to vypni. Není to nutné.
Já tam dám tu druhou hudbu, která snad zlobit nebude, jo? Nějakou tam dám nějaký podklad, tak ty ptáčky.
Jo, ale kdyby to blblo, tak to klidně vypni. Hlavně mě, já bych, nechci to zadarmo, já bych byl rád, kdyby mi bylo slyšet, aspoň ano. Občas. Ano. Ty si děláš takový deotřilý forky občas, ale...
Dobrý, jedem.
Takže přátelé... Když si dáme zase několik jejich vysvětlení z pohledu karmy, tak si dáme čakru. Čakra je informatičně energetický útvar, který spojuje fyzickou schránku, tedy tělo, s energoinformačním polem, tedy s tím nehmotným světem, de facto jeho vědomím kolem nás, a ovlivňuje tím pádem energie, které do nás vstupují a které námi proudí. V tomto smyslu se právě čakry mohou stát prostředkem uplatňování karmických zásahů. Protože potom, vy už to víte, na popud duše se můžou začít některé ty čakry uzavírat, vzniká nedostatek energie, anebo naopak přebytek před různými bloky v tom těle energetickém a pak se to projevuje i v tom fyzickém. Tak, genotyp pole. Spíše to takový, co budeme my sledovat, duch skupiny, nějaké skupiny, jo? Tak ten má vždycky prioritu a teprve po něm následuje genotyp chromozomový, tedy individuální neboli fyzický. Genotyp pole je tím mocnější, čím větší skupinu zahrnuje. Ona totiž, ta skupina, jednak zesiluje kvantitu, tedy proud, ale i kvalitu, rozšiřuje to spektrum energií. No a samozřejmě nedílnou součástí toho je i karma. Proto každý z nás podléhá karmě individuální, ta karmě rodové, ta karmě národní nebo státní, No a ta potom třeba i karmě civilizační. A jdou tam ještě různé karmy, třeba napříč, jsou to ty rasové, třeba jakou mají jinou indiáni, jinou mají běloši, jinou mají šamani na Sibiři a tak dále. Proto každý z nás, nebo jinak ještě, tak každá karma každého z nás musí být řešena u zdroje, tedy u příčiny a tedy u původce. Zatímco ta individuální, tu si můžeme odpracovat sami, hledat její kořeny, tak s tou rodovou už je to těžší, protože je dlouhodobější a může v tom být víc zdrojů. No a pochopitelně ta národní je ještě obtížnější a nejasnější. Ale existuje to naštěstí jeden naprosto univerzální všemocný lék na všechny karmy, ať jsou jakékoliv. No a to je, jak už tušíte, láska, modlitba, odpuštění. No a proto vám tak často vyprávíme o jejich smyslu, podstatě a technikách. Genotyp pole se od fyzického liší především vysokou úrovní jednoty, neboť je vždy jemnější, tedy i láskyplnější a světelnější, a tím i soudržnější a mocnější. Proto struktury pole ovládají vědomí, osud a život jedinců i celých skupin v tom našem světě hmoty. Nejvyššího pole té boží přítomnosti v nás, třeba přes nějakou emoci nebo myšlenku a víru, ale nejlépe všechno, už jsme o tom také mluvili, jak se s tím pracuje, tak může okamžitě měnit fyzickou realitu nebo schránku čehokoliv. Může tak změnit kámen v drahokám, železo ve zlato, těžkou nemoc v dokonalé zdraví a podobně. A také může, a to už nás zajímá, rozpustit karmu. A nebo činí-li vědomě v této úrovni něco špatného, zlého, může také zničit sám sebe i své blízké. V živém organismu proudí pole, nebo duch, do hmoty neustále, což znamená, že genotyp pole, ta energie toho světa duchovního, ve spolupráci s genotypem chromozomovým, té energie světa hmotičky země, tak naše tělo obnovuje. Čím hlubší je úroveň obou vlivů a harmoničtější, tím k výraznějším změnám dochází. No a teď ještě musíme si malinko říct něco o citu lásky, protože i když jsme o ní už mluvili moc a moc, tak pořád si v některých rozhovorech uvědomuji, že někteří lidé vlastně nevědí, co to je, nebo kde to vzniká, jak to prožívat. On ten cit lásky se projevuje v doteku ducha s hmotou a ducha s duchem. My ho vnímáme jako pozemské štěstí, radost nebo euforii. Tohle je sladký lék na té naší cestě vzestupu a vývoje. Jakmile však ke zdroji toho štěstí začínáme příliš lnout a zastavíme se ve vývoji, musíme být odtrženi a vše pozemské musí být pobořeno. To je ten hořký lék. Už jsme o tom lpění a jeho nebezpečích taky mluvili. Pokud jsme ochotni v sobě rozvíjet cit lásky a přitom v pravidelných intervalech dobrovolně trýznit své tělo i ego, tím myslím třeba otužování nebo nějaké fyzické výkony, třeba jak jste s Pavlíkem lezli nahoru na ten kopec, nebo vědomé ponižování ega, já tomu říkám řízená autodehonestace, a nebo to můžou být nějaké dobrodružné výpravy, toho je celá řada, tak pokud to budeme dělat, tak děláme vlastně to, co dělá příroda. Znamená to, že periodické fyzické zátěže, stresy a mezní situace jsou pro tělo nezbytné a současně představují báječný prostředek rozvoje duše. Takže buďte rádi, když občas přijde něco, co vás nějakým způsobem zatěžuje fyzicky nebo psychicky. Ale já podtrhuji to slovo periodické. Jo? Nesmí to být jako trvalé. My můžeme procházet bažinami, ale nesmíme v nich uvíznout. Takže já říkám ještě...
Já bych radši řekl možná občasné než periodické. To periodické znamená pravidelně se opakující.
No, ale podstatou otužování je pravidelnost.
Jo, tak to. Dobře.
Ale je tam ta podmínka, která byla na začátku té věty nebo souvětí. Pokud jsme ochotni v sobě rozvíjet cit lásky a přitom provádět tohleto v úvozovkách trýznění těla, jo? Správné dávkování nebezpečí tedy léčí. Správné dávkování. Jo? A to též platí o těch těžkých nepříznivých podmínkách. No a zase platí všechno jen občas, nikoliv trvalé. Tělesný stav na pomezí smrti vede k mohutné expanzi aktivity pole. Jo, to je ten princip, co mě nezabije, to mě posílí. Proto se na hranici života a smrti aktivují smysly a procesy, které jsme dosud nepoznali. A to, aniž jsem to měl v jasném vědomí, ale jenom v podvědomí, byl moment, který mě tenkrát nahnal, jak jsme o tom mluvili, na tu malou fatru, a tam jsem si na tohle všechno sáhnul. A tam jsem to zažil poprvé a hodně věcí mi tam došlo. No, boření je podmínkou tvoření. To byla jedna z povídek, které jsme si před rokem ještě víc možná četli, když jsme si ukazovali, že když člověk k něčemu přilne tak, že to nechce opustit a je na to příliš hrdý, tak o to přijde. Neboť tvoření a vzestup jsou podmíněny odložením, po případě destrukcí, toho překonaného. A platí to dokonce i o životě samotném. Smrt ničí fyzické tělo, ale směřování ke smrti nás naopak vnitřně rozvíjí. Avšak pozor. Hazard se zdravím je za hranicí karmické netečnosti. Kdo zbytečně hazarduje, ten karmu probudí a rychle spláče nad výdělkem. To je hodně důležitý neustále tuhletou hranici sledovat. Riskování ve jménu pýchy a ega je totiž hazardem a nakonec nás zničí. Zatímco riskování ve jménu budování pokory před Bohem a životem je posilování vnitřní síly duše. To musím malinko upřesnit. To riskování ve jménu pýchy, to jsou takový ty typický neuvážený výstřelky, blbosti, pitomosti těch, většinou to dělají ti mladí teenageři a i ty holky, točí si selfie. Teď to bylo třeba ta smrt ve Vídni v tom metru. Nebo jste možná viděli, já už jsem to viděl několikrát, když jsem studoval trochu ty medvědy, ty Americe jsou ty některý ženský neuvěřitelně pitomí. Oni si neuvědomují, že nejsou v zoologické zahradě. Zastaví je za parkou s autama, když jde na silnici medvěd a oni vylezou a jdou k tomu medvědovi a dokonce se ho snaží rukou krmit. No a pak se nestačí divit. Takže to je to riskování ve jménu pýchy a ega. To je fakt hazard. A to jako karma nemá ráda. Ale to riskování ve jménu budování pokory před Bohem a životem, to je třeba to, čím jsem prošel na té malé fatře, tak to vede k tomu, že vaše ego je naprosto destruované, až zmizí. Ono už víc strachu vymyslet neumí. A v tu chvíli se otevírá nesmírná pokora před Bohem a životem. No a pak ještě bych měl zmínit jeden takový, no asi to sem patří taky. Pokud jde o sebevraždu nebo jen pokus o sebevraždu, tak přátelé, věřte, že je karmou v uvozovkách odměňována jako málo co jiného. Neboť život jsme si nedali, ale nemáme tudíž právo si ho brát. Ti, co tu sebevraždu zkusí, tak jako za to zaplatí hodně a v mnoha úrovních a opakovaně, aby jim došlo, že toho nesmírného daru života a jeho vědomí a toho, co prožíváme, si prostě musíme vážit. A ta karma je v tomhle nesmlouvavá a i když třeba někdo dělá sebevraždy, protože je v bezvýchodné situaci, tak ho to nevyviní. Může ho to možná trošičku nějakým způsobem zmírnit ty dopady, ale tu karmu to víceméně nezajímá. Karma využívá jednoho opomíjeného principu a sice stejné přitahuje stejné. Jinými slovy, jestli zloděj, pak mezi zloději skončíš a budeš jimi okrádán. A to tak dlouho, dokud si nerozhodneš, že toto není tvoje cesta a neoddělíš se od nich. No a abyste měli jasnější představu o tom, co je to přitažlivost v rámci jednoho genotypu, že stejné přitahuje stejné, tak si dám náma takový obrázek. Pavlíku, tu švédskou trojku tam šoupnem, jo?
Už na to jdu. Tady je taková švédská trojka. Ono to vypadá. Člověk by čekal pod švédskou trojkou skutečně něco příjemnějšího. A to teda...
Tohle to je prý
švédská trojka. Komentuj to radši.
Jo, to je švédská trojka ve formátu, kterým odborníci říkají, to je nejtvrdší tohleto.
To je nejtvrdší a nejhezčí.
To prý za hranicma všeho porno, tak já nevím, já tomu nerozumím.
To je teda fakt porno. No, kdo to chce vidět, nebo teda kdo to chce vidět, o co jde, tak se na to musí kouknout, to nejde. To nejde prostě popsat.
No, já myslím, že to nejde. Já myslím, že ten obrázek si můžeme použít jako krásnou, takové krásné předmostění k dalšímu tématu, a to karma a láska. Z nich ta láska čiší z každého oka proudem.
Ano.
No, jak už jsem zmínil o té lásce, už jsme víckrát mluvili, řekli jsme si mnohé. Já se budu snažit neopakovat to, co už jsme si řekli, a hlavně to dávat spíš z pohledu té karmy, jo? Tak minule jsme si řekli, že láska je přání s něčím se spojit, prolnout, něčemu se celé vydat a něco v úplnosti přijmout. Začíná to u pozitivních emocí, tedy vztazích k něčemu nebo k někomu, a směřuje to vždycky ke splynutí. Splynutí bez podmínek a bez nároků, a zejména teda bez nároku na ztrátu individuálního vědomí a svobodné vůle objektu naší lásky. To znamená, ano, já chci splynout, ale současně musím ctít cestu toho svého partnera na sebe určení, jeho svobodnou volbu. Jinými slovy, láska je souzněním a touhou po sjednocením, přáním vše dát bez jakýchkoliv očekávání, tedy bez nároku na vděčnost, návratnost, zavázání se či doutávání toho partnera. No a také proto je láska absolutní svobodou a nemá žádné povinnosti, žádné jiné, než zůstat svobodou, světlem a darem božím. Jakmile se v lásce začínají objevovat mocenské čachry, to znamená toho druhého směrovat, ovládat, měnit, jsem pochopitelně bez jeho souhlasu, tak to přestává být láskou a stává se to něčím, co většinou nesměřuje k úplně dobrému konci. Láska je tedy touhou dát, nikoli dát, vydat se a nikoli spoutat druhého jařmem povinností konzultuje ve vztahu dvou lidí, kteří se milí, nebude chtít nikdo nikomu krát z duši, ale to, co někdy vidíte v těch párech a projevuje se to třeba až po dlouhých, dlouhých letech, tak najednou zjistíte, že ten pár má jakoby duši jednu, ale duši, která nevznikla splynutím, ale tím, že jedna z nich se úplně podvolila, téměř rozpustila, a to už není zase tak daleko ukradení duše. Základ lásky leží v duchovních, tedy jemnohmotných sférách, tedy, jak už všichni víte, v myšlenkách a emocích, v zářivých výtryscích boží přítomnosti v naší duši, tedy, pokud bychom použili slova otčináše, na nebesích. Jde o rezonanci duchovních struktur, ze kterých vzniká hmotný svět. Základem ryzí lásky tedy nemůže být nic pozemského, tedy hmotného a pomíjivého, avšak vše pozemské lásky jsme měli protchnout. Uvnitř existence, tedy i nás samotných, mám na mysli existenci s velkým E, je v nejjemnějších hladinách jen láska, tedy nejvyšší jednota. Čím víc máme lásky v duši, tím blíže jsme k Bohu. Proto cit lásky je citem sounáležitosti s Bohem, a to v nejrůznějších formách a zjeveních jeho činnosti. Ono totiž, když se dva opravdu milují, tak ta boží přítomnost, ten Bůh nebo boží duch, nebo nazvěte si to, jak chcete, je v každém z nich. A je úplně nádherné, když se to dostane do polohy, kdy oba dva si toto uvědomují a milují toho Boha v tom druhém. Současně každý z nich miluje Boha a Bůh miluje je. Já mám pocit, že už jsem to jednou někde nakousnul, a to je tak... Teďko se omlouvám, je to blbej výraz, ale je to také švédská trojka, ale světelná. Je to úplně něco jiného než ta švédská trojka pekelná, kterou jsme viděli před chvilkou. No. Také proto, že jde o cit sounáležitosti s Bohem vždycky v té čisté lásce, tak je ten cit lásky posvátný a nedotknutelný. My sloužíme jemu, a ne on nám. My sloužíme jemu, tedy lásce, a ne ona nám. Co to znamená? Že ji musíme stále hledat, zesilovat, generovat a šlechtit. Nemáme proto právo zabíjet lásku k jiným lidem, ale ani jiných lidí k nám, a už vůbec ne k sobě. Můžeme cit lásky ohleduplně odmítnout. Jo, to je ta svobodná volba, o které jsem mluvil. My nejsme povinni lásku někomu dávat, když cítíme, že prostě k tomu nejsme nastaveni. Lásku nelze vynutit. Avšak pošlapat cit lásky jeho zneuctěním nesmíme. To by se mohlo podle okolností změnit dokonce i ve smrt. Avšak pozor, pokud k nám někdo přilne příliš, tedy téměř jako k Bohu, tak už tušíte správně, že bude odtržen, pokud to nezvládne udělat sám. Buď to uděláme my sami, anebo nějaké vyšší síly. Takže my nesmíme cit lásky zneuctít, pošlapat ho a de facto ho změnit v nějakou nenávist, ale máme právo ten cit lásky citlivě odmítnout. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v celku. A část nikdy nemá právo útočit na zájmy celku. Jo? Už víte, že musíme dělat víc pro celek, než pro sebe, víc dávat, než brát. Naše duše, tedy i naše tělo, jsou zdraví tak dlouho, dokud v nás existuje víra v Boha a láska k němu. Proto pozor, pozor na zahořklost, odsudky, zhrzení či závist, které se tak snadno mění, nebo které tak snadno mění lásku na nenávist. Proto nesuďte, neznáte celý příběh. A místo toho se soustředíte na odpouštění. Odpouštějte a proste o odpuštění. Tohle to je dost důležitá věc. Já sám, ale každý z vás, zažíváme čas od času případ, že člověk, o kterém jste si mysleli léta, že je kamarád, že tam je nějaký dobrý vztah a přátelství, tak někdy kvůli naprosté pitomosti, kterou vlastně si ani neuvědomujete a nechápete, tak se otočí a ta jeho zahořklost, kterou do té doby nějakým způsobem kryl, vytliskne v plné parádě a můžete si říkat potom, co chcete vysvětlovat, jak chcete, nemá to smysl, prostě on tu o to rochnění v té zahořklosti miluje a začne vás nenávidět. Síly k lásce k druhému člověku čerpáme od toho, kdo nás stvořil. To znamená, že neustálá snaha o posílení kontaktu se stvořitelem vede k ustavičnému posilování a mnohdy i ke karmickým odměnám. Ona, ta karmička, není jenom potvora mstivá, zdánlivě, ale ona umí také odměňovat. A většina z vás už to ví, jakmile se naplníte tím pocitem lásky, harmonie, světla, tak se vám změní i formát myšlení, nebo já nevím, jak bych to nazval. Jakoby se vám trochu aktivovaly smysly a procesy, které vám normálně nefungují. A vy cítíte řádově silněji přítomnost něčeho velikého nad vámi. A čím víc také zdroji a lásce, tím víc se vlastně dostáváte ke zdroji i těch časových linií a může se vám stát, že daleko z nás, že se pronikáte i do jiných časů, jo? No ale kvůli tomu to neříkám. V lásce ke člověku jsou tedy vždy dvě vrstvy. Láska k tělu a láska k Bohu v něm. Tak přátelé, já teď půjdu do tvýho. Teď asi naštvu všechny mravokárce a ortodoxní katolíky. Pokud mezi ně patříte, tak to radši na 5 minut vypněte. Milostný trojúhelník nevzniká nahodile. Nastává, není-li uspokojeno tělo nebo duše. U těla nejde o lásku, ale pudovou sexuální přitažlivost, tedy o energie zemské. U duše jde o přitažlivost duchovní, tedy energie vesmíru nebo nebes. Skutečná láska, a teď je ta inkriminovaná věta, před kterou se varoval. Skutečná láska stojí nad nevěrou. Není na ničem závislá. Je naprosto svobodná. Nevěra navíc očišťuje duši podvedeného, ruší jeho lpění na vztazích nebo na tom člověku, což může být někdy i životu nebezpečné, zraňuje jeho ego. Avšak vy už víte, že bolest ega zvyšuje lásku k Bohu, neboť se otevírá prostor duši. A v tu chvíli lásky typu proč, které by si měl ten podvedený klást, otevírají jeho vědomí a dávají mocný prostor. A ještě jedna poznámka. Člověk je láska, Bůh je všude, tedy nejen v tom, kdo je podváděn, ale i v tom, kdo podvádí a s kým jest podváděno. Nevěra tedy skutečnou lásku paradoxně nezabíjí, ale očišťuje. To je materiál, to je síla. Proto nejde-li o záměrné ubližování, ale jen vykročení za světlem skutečné lásky, tak to karmu nezajímá. Někdy k vám dokonce může přijít doslova něco jako láska z hvězd v podobě karmické odměny. Já teda znovu podtrhuji, že mluvíme o té lásce skutečné. Láska Boha k Bohu v nás. Kde nejde pouze o nějaký živočišný sex, ale i ten může mít jisté oprávnění, pokud se ho člověku nedostává. A to v té míře, že to v jeho duši budí destruktivní emoce a ty energie potom neproudí, jak by měly, a následně vznikají problémy v těle fyzickém. To bývají případy, kdy prostě ten člověk, ale jsou to jenom muži, v sobě cítí tak obrovskou potřebu té živočišné nebo pudové lásky, že nějak ví, že si musí naložit. Buď s někým, anebo sám, ale nesmí si na to zvyknout, nesmí tomu propadnout. Jsou to výjimečné chvíle, kdy vlastně on tak nějak periferně vnímá, že už by to mohlo ohrozovat jeho zdraví. Ale něco jiného je dopad na vzájemnou důvěru v úrovni ega, které odmítá věřit, že nám někdo nepatří a že partner není naším majetkem. A nejhorší variantou nevěry je nevěra z pomsty, tedy ze snahy ublížit, zničit lásku nebo z nějaké jiné nízké pohnutky. No a proto je také dobré vnímat skutečné motivy morálních projevů. Neboť i tam pozorná a opravdu tenká. Takže posuzujeme-li někoho, proč co udělal, tak vždycky se ptejme, udělal to z pomsty anebo z lásky. To je zajímavý ukazatel. No a takový malý příklad, jak je důležité to posuzovat, nám dá obrázek. Pavlíku, dáme tam toho Pepu, jo, s tím věncem.
Ano, 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 už to tam spu. Tak, tady vidíme našeho Pepu a 17. listopadu. Právě jsem položil věnec na památku pohotovostního pluku Ministerstva vnitra Československé socialistické republiky. Ano, on je věrný, tak. On je věrný svému. Ano.
A teď přichází soudruzi ta zásadní otázka, kterou jsem říkal. Udělal to z pomsty anebo z lásky?
Tak to je zajímavá otázka. V tomto případě opravdu.
Já a nevím, dokonce ke komu?
Já bych ještě našel asi mnoho jiných možností, proč to udělal.
No já když na něj koukám, tak se mi zdá volatý zmetin, jo?
Taký volatý. No,
myslím, že mu to taky není úplně jasný teďko.
Ano, ano, ano. Dobře.
No a s nevěrou souvisí ještě jeden fenomén. To je úplně jasné, o co jde, žárlivost. Žárlivost vlastně, to je majetnické lpění toho našeho ega na dané osobě, která nás podvádí a plodí strach, agresivitu, no a hlavně debilizuje toho žárlivce. On měl, myslím, Smolík nebo kdo, takovou hezkou písničku, která to pěkně vystihuje. Blázen žárlí, že umírá, a celý dům ví, co přejou žárlivcům. Jo. Takže opravdu ten člověk, který žárlí, tak se začíná chovat nenormálně. Ale to není zásluha jeho jako bytosti, ale jeho jako ega. No a bohužel právě ta debilizace toho žárlivce bývá skutečnou tečkou za vztahem. Ne ta nevěra samotná. Nevěra je tedy velmi hořkým, avšak také mimořádně účinným lékem na žárlivost. Žárlivec, který pochopí ty procesy, které se v něm odehrávají, tak se posune o několik levelů dál a myslím si, že porozumí lidské společnosti a tomu, co se ve vztazí děje, jako málo kdo jiný. Nevěra dokonce může vztahy partnerů vyčistit. Ovšem samozřejmě jsou-li schopni pochopit ty širší souvislosti, tedy celý příběh. No a snad ještě jednu drobnost. Když někoho milujete proto, že je bohatý, vzdělaný, silný, slušný, já nevím, co ještě, tak to není ta pravá láska, ale vlastně nepovedený padělek. Je to nevědomá a někdy i vědomá zištnost. Tedy zase láska ega, nikoli v duše. Jenomže, přátelé, falzifikátem originál nahradit nelze. Krále z člověka nedělají jeho šaty ani příbytek, ale jeho vnitřní krása, moudrost a láska, a platí to o králích, platí to o prezidentech i o každém z nás, a máme obrázek Klaun a palác.
Ano, máme to tady. Velmi staré rčení říká, pokud se klaun nastěhuje do paláce, nestane se králem, z paláce se stává cirkus. No, a to mohlo přímo navazovat na ten obrázek předtím, ne? Na našeho Pepu.
Ano, ano, ano. Pavle, člověče, ty tam piješ nějakou živou vodu na tom Mauriciu.
Je, myslíš?
Jo, tvoje už bez tak vysoké IQ roste do výšin, člověče, jak tě to tak sleduju.
IQ, IA, IA. No, tady není živá voda, ale docela dobrý rumík, no, tak mauricijský.
No, tak to je ono, to je ono. To bude ono. Ten funguje přinejmenší na tu emoční inteligenci.
Ano, tak je to dobrý. Tak fajn.
Takže, přátelé, je to velká pravda. Vnitřní špínu vnějšími šminkami zkrátka nezakryješ. Nezměníš-li se uvnitř, tak zůstaneš i navenek stejný, jako jsi byl, ať děláš, co chceš. A nezačneš-li brát varování duše vážně, pak se paní karma naštve a předvede ti něco málo ze svého repertoáru. Takže krása pramení vevnitř, ne na povrchu. A my si teď dáme takovou malou ukázku, jak ta karma, taková ta společenská, nebo národní, já nevím, jak by to formuloval, může postihnout i toho krále v tom paláci. Dáme si toho duku, jo? A budu, jo, počkej, to musím číst já,
to protože to je... Číst ty, protože já to nepřečtu.
To je maličký.
Je jo. To na mě maličký tady, jo? To já to bohužel jo. Mám tak malý, takže projev kandidála Duky ve Staré Boleslavi dne 28.2023. Už je to rok starý, no. Tak, no, musíš ty, Oldo, musíš ty.
Jo, budu to číst já. Tam byl soudruh Pávek, vidíte ho tam, a další politici, nějaký vystrčil a Klaus tuším. No a on citoval Čapka a říká, napsal tato slova. Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo. Čověče, to je jako kdyby to psal od dnešku. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, žádnou víru nemá. Člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. Národ nepředěláš, leda, že bys měl na to staletí. A já podotýkám, anebo události, kterého srazí ta kolena. Jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra jinak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kde by se v něm tak najednou vzala? Kdo sloužil, bude sloužit dál. Kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila. Nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o naší době bude, mít jen jeden podtitul. Kdo byl kdo? Ano, to je zásadní otázka dneška. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba. Takže to tam prohlásil Duka, kdy vlastně citoval aspoň z části toho Čapka. A on, tady ještě komentář, kardinál Duka dal jasně najevo, co si myslí o charakteru a osobnosti prezidenta Pavla, citací Karla Čapka, a je ta fotečka, a následnou ignorací, kdy kolem něho a kolem Vystrčila prošel bez povšimnutí a ruku podal až prezidentu Klausovi, čímž je řečeno naprosto vše. Tak vidíte, tohle to je taky taková malá, řekněme, politická karmička, ale pro ty, kteří vnímají, tak může být velmi, velmi potřebná, může vést k osvícení. Já se ale obávám, že pro tuhle ty tajtrdyky je to pořád málo. Tak, no a dáme si poslední před přestávkou část o karmě. Teďko to bude karma a myšlenka vědomí a podvědomí. Také už jsme o některých věcech mluvili, ale zase to dáme z hlediska té karmy. Naše duchovní struktury mají obrovskou setrvačnost, jak v dobrém, tak i ve zlém slova smyslu. Proto jsou pro ně krátkodobé formy stresu užitečné, neboť ve stavu ohrožení se utlubuje vědomí, tedy umlčuje ego, a aktivizuje pole, tedy duše vědomí. V podstatě už jsme o tom trošku před chvílí mluvili. Vědomí, tedy mysl ve službách ega, se zastavuje, zavíjí samo do sebe vždycky v okamžiku, kdy hrozí smrtelné nebezpečí. Kdy je anebo když je informací příliš mnoho, anebo naopak příliš málo, nebo když se potřeby těla prudce omezují. V takové chvíli začíná být ego bezradné a spouští se procesy, za nimiž vždy stojí víra v Boha a absolutní smysl procit lásky. No a to jsem tam u těch medvědů taky pochopil. Vědomí, tedy ty myšlenky ve službách hmoty, je jako neklid v hodinkách. Ty hodinky, mladí už to dneska neznají, protože jsou elektronické, tak ty mechanické tam měly takovou jemňoukou součástku, která neustále kmitala a vlastně udržovala tento k toho času v těch hodinkách.
Neklid no se tomu říkalo, neklid.
Ano. A kmitá tedy rychle různými směry. No a ten směr, ve kterém kmitá nejčastěji, tak ten začne postupně roztáčet ten setrvačník našeho podvědomí. Je to obrovská hmota, nehmota, energie, prostě cosi obrovského, co můžeme srovnávat třeba s těžkou koulí. Ten setrvačník si tedy nejdřív sami roztáčíme, ale potom, když se rozběhne, tak on už unáší nás. A chceme-li potom nějakou změnu, tak to nebývá úplně jednoduché. Pozvolným, nepřetržitým úsilím můžeme jeho pohyb zpomalit či dokonce změnit. Pokud se to však pokusíme učinit prudce a naráz, spláčeme nad výdělkem. Tedy nic se nemá přehánět. Proto je snaží problémy řešit a nemoci léčit předem, či hned v počátečních předstádiích. Ostatně i to nám radí ta naše operativní karma. Ale jakmile propuknou ty problémy v plné síle, tak je na nápravu nutno vynaložit mnohonásobně více sil. A ono je to takhle i s celou společností. Zlu je třeba čelit, dokud je malinké a je zalezlé a netroufá si. Čím déle se budeme snažit tomu zlu zabránit, tím více nás to bude stát a tím více to bude bolet. Takže tohle to je takové malé poselství pro spící ovečky, které zajímá dneska akorát hovory Václava Moravce, nějaké to pivečko, potažmo fotbálek, já teda na ní chodím taky, ale já se tam chodím bavit, já se tam studuju lidskou psychiku. Ale prostě ty, kteří spí, tak by tohle mělo varovat. Čím déle se probudíte, tím to bude bolestnější.
Tady možná bude i problém trochu s takovou tou korektností, jak se říká, tou politickou korektností, protože to velmi protahuje tadyhle ten proces toho včasného odhalení.
Ta korektnost není nic jiného, než maskování pravdy do závoje lží.
Ano, ano.
Tak. Vědomí, tedy myšlenky ve službách hmoty, jak jsme říkali, můžeme, nebo ve službách toho pomíjivého já, tak říkáme ego, tak ono samo o sobě je ateistické. Ono jako nemá nějakou víru. Protože ono původně má jenom zabezpečovat potřeby těla a jeho posláním je nás varovat před nějakým reálním nebezpečím. Ale to by mělo dělat a nezasahovat tam, kam nemá. A nepůsobíme-li na to vědomí, pak rozum stále více lene k zemi, tedy ke hmotě, no a samozřejmě zůstává ve službách toho ega. A právě proto je nutné, jak jsme o tom mluvili, to vědomí periodicky uzavírat nebo přivírat. Jo, buď nějakými těmi stresovými podmínkami nebo meditací, omezením potřeb těla a tak dále a tak dále. Chceme-li tedy dosáhnout dokonalosti a v podstatě ve všech možných duchovních aktivitách, dokonce i v té bílé magii, tak je hlavní podmínkou blokace vědomí a tomu odpovídající aktivizace duchovních struktur. No a proto jsou právě užitečné ty meditace, modlitby, různé hry s podvědomím, aktivizující jiné smysly než ty naše fyzické, ale i ten stav možného ohrožení, kdy se probouzejí ty podvědomé reakce, podvědomé nebo nevědomé smysly a procesy. Ono to vědomí lze taky paralyzovat třeba upřeným sledováním blízkajícího se kivadla, nebo naopak dehybného bodu nebo různých spirál, ale to jsou spíš takové berličky. Nejlepší cesta je ta, kdy postupujeme v souladu s intuicí, láskou, světlem a vypínáme to vědomí nebo omezujeme ho vědomě. Tam je na začátku jedna velká překážka, jak vypnout mysl. Ale vy, co znáte ty meditace, tak už si s tím víte rady. A tam je takový paradox, že když si řeknu, hele, jdu do meditace, musím teďko vypnout vědomí. Tak myšlenky, dejte mi pokoj, už mě neotravujte. Už vás nechci. Tak první myšlenka, která se objeví hned v poté, je, jestli pak ty myšlenky zmizely. A jsme, kde jsme byli. Už tam vítejí zase jako opice. Myšlenky nelze zahnat tlakem, silou, ale prosím otevřít prostor a říct jim děkuji vám, vraťte se, odkud se přišli, své poslání jste splnili. A uvolňovat to ze sebe pryč. Tak. Na zemský povrch jsme vyšli z vod. Proto ponoření do vody nebo různé vodní procedury, potápění, zadržování dechu pod vodou či polévání se třeba z kbelíku rovněž dokážou řádění mysli ve službách ega spolehlivě zbrzdit. A je to fakt, můžu vám říct, občas jezdíme z ducháčky do jedné chlázní v Německu, kousek za hranicema, a tam je taková jedna disciplína, je tam velký kýbl, na který máte pro vás a on se automaticky dolívá ledovou vodou. A když najdete odvahu, vlecete pod to a zatáhnete za něj a ono to na vás hledí, tak vám ručím za to, že vás žádné myšlenky, kromě toho přežil jsem to, nenapadnou. No. Dobře, velice dobře slouží k přeorientaci vědomí také hudba. Avšak jenom ta, jejíž melodie, architektura a rytmus rozešlívají vaši duši vysokými jemnými vibracemi a harmonií akordů lásky. Tedy ne ta hudba, která dělá takový virvál, že jede kolem vás auto a vy už 100 metrů předtím slyšíte, jak tam mají puštěnou tu muziku. Tohle musí být varianta krásy vesmíru a ty krásy v tom smíru jsou nekonečné, ale vždycky jsou jemné. Obdobně fungují i slova, tedy básně, příběhy, myšlenky, anebo i obrazy, sochy, ale i přírodní scenérie a možná především ty. No a samozřejmě také děti. No a vy také víte, že některé byliny mohou být k potlačení těch nežádoucích aktivit vědomí dobré, zejména k potlačení pýchy a agrese, ale tam už člověk musí být opatrný z různých důvodů. No a my si už dáme teď konečně přestávečku a pokusíme si ji vyplnit také trochou takové krásy. Dáme si tam jednu skladbičku, Pavlíku.
Ano, já to zkusím, doufám, že to nebude problém. Taková zvláštní věc, co musím udělat, snad to ten počítač zvládne. Takže...
To jsou ty čela, jo?
Ano, život nad ledem.
Ne.
To jsem předběh a sakra.
Ne, na přestávku máme jenom Moon River, to jsou ty dva čelisti, jak tam hrajou.
Jo, no jo, já jsem přeskočil, takže dobře. Moon River, ano, tak jedem.
To je ono.
Vypadá nám, že nám to dohrálo. A mě napadla taková věc. Koukněte se, já vám něco ukážu, jestli tady se k tomu dostanu. Hlejte, co jsme si přivezli sebou na Mauritius. Je to jakási zvonkohra. A ty jsi říkal o těch zvukách, Holdo, že to dělá, no, že to dělá dobrý energie. Hele, tak koukej, já to takhle zkusím. Můžete slyšet? Je to slyšet trošku?
Jo. Já neumíš...
Ano?
Neumíš evropskou hymnu?
Neumím.
Na to zahrát.
Protože ono to je naladěný jakoby do meditace, takže to...
Tak no, jsou tam molový věci, no.
Jsou tam ale takový, je to krásný, molový věci, jo. Ano. Krásně to hraje, krásně to uklidňuje. Co nám dodali, musím jim trochu udělat reklamu, začali to vyrábět právě ty hoši, duo Deja Vu. Já to často fakt, pouštěl, jo? Ano, Petr s Vladinkou, a oni to začali tohleto vyrábět. Řekli, vemte to sebou, zahrajte tam těm lidem a ono to docela fakt hraje krásně, tak jsme to tak sebou utáhli.
To je o tebe hezký, že jsi mi hned jednu objednal.
není problém. Samozřejmě, že oni to vyrábí, kolik za to chtí, já zhruba nevím. Nebude to snad tak hrozný. A kdybyste teda chtěli někdo, tak... určitě dejte vědět a já si myslím, že budou rádi, když si to od nich zakoupíte.
No tak my to dáme na účet podniku, ne? Prosím.
To nevím.
Ty jsi dostal nějakou křeč teďko. No.
To není moje věc, já to nic. Nevyrábím, to říkám, dělá Vaninka z Duo Deja Vu.
Ale je to krásný, jo?
Krásně to hraje, opravdu to krásně hraje. Oni to ladí do určitých takových nějakých, já nevím, říkají tomu třeba, tadyhle to třeba funguje nějaký jako fenomén vzduch, voda a podobně, jo? A jo tak nějak to, ledí do tletě.
Jde o ty frekvence, všechno jsou frekvence.
Tak, všechno to je o těch frekvencích. Tak, to jen tak no pro zajímavost, mě to napadlo.
Já teď, když budem pokračovat ještě jednou malou poznámku, protože mě to malinko napadlo, to, co jsme říkali o tom, že ta skutečná láska je nad nevěrou, to nesmí být zneužíváno k tomu, aby se bez jakýchkoliv výčitek svědomí rozbíjely rodiny. Ta rodina je chráněna Bohem z mnoha a mnoha důvodů. Zejména, když jsou tam děti, zejména malé děti. Ale jakmile ta rodina postupně přestává plnit svoji funkci ve smyslu zachování rodu, tak se může stát, a je to zajímavé, že se to většinou stává právě těm lidem, kteří už část toho výchovného procesu, nebo jak bych to řekl, mají za sebou. Tak ve chvíli, kdy vlastně tomu člověku přijde do cesty ta, jak jsme to nazvali, hvězdná láska, tak on to pozná, on to cítí, to je neuvěřitelný tah, je to něco úplně jiného. A pokud zůstane stát, tak potom, až bude odcházet z toho života, tak už jsme o tom taky jednou mluvili, nebude litovat toho, co udělal, ale toho, co neudělal. Všechno je vývoj, všechno má smysl a na všem se učíme, kde jsou jaké hranice, co životu slouží a co ne.
Takže... Ty o tom mluvíš tak, jako i kdyby tobě se něco takového stalo. Přesně o tom mluvíš tak zasvěceně.
To je maska, víš, jako má Biden, rozumíš, jo. Tak já se takhle kreju, jo. Protože mám pocit, že mi třeba Folgin hodně nadbíhá, víš, tak pěknu říct, že jsem
odstavit. Dobře, takže ty o tom nic nevíš, ty jenom o tom mluvíš, tak dobře.
V životě jsem o tom neslyšel.
Tak je to dobrý.
Tak přátelé, my jsme si říkali, že smrt ničí tělo a tu část vědomí, která je s tím tělem nebo egem spojená. To je ale jenom jedna hladina, ta pomývá hladina vědomí, pod níž jsou ale ukryty vrstvy další, jak už víte, které přesahují více životů. A proto lidské myšlenky a emoce žijí dál v té naší duši i po skáze těla. Jsou tedy příčinou a nikoliv až následkem. Zase z hlediska karmického všechna láska, kterou si uložíte, odchází s váma. Vlastně to jediné, co si odnesete. Ale bohužel i ty emoce opačné. Proto mluvíme o odpuštění. Aby, až jednou budete odcházet do těch vyšších úrovní, jste se sebou táhli co nejméně toho těžkého špinového nákladu. Magie a věda, které se pokouší ovládat podvědomí různými fintami a zkratkami, ne tedy tím tou přirozenou evolucí cestou lásky a světla, tak ti si zahrávají s karmickou kobrou. Jakmile se totiž vlámají do království božího, tedy do vědomí, bez potřebné odpovědnosti, překračují kritickou mez a začnou se odvracet od lásky, světla a Boha. Nelze totiž vstupovat do vyšších úrovní bez potřebné přípravy, bez nezbytného vývoje, tedy toho vzestupu do světla. Proto viníci, kteří tohle dělají, jsou posíláni zpět a mnozí z nich hynou. My jsme o tomhle taky už mluvili v některém z těch seriálů, že vlastně vzestup do vyšších úrovní je blokován paradoxně právě tím naším egem, protože z jeho moci se můžeme vymanit jenom, když máme už v sobě dostatek nějakého světla a lásky a odpovědnosti. Proč? Protože čím v vyšších úrovních jste, tím kratší je čas mezi myšlenkou a její realizací. No a samozřejmě nahoře si nemůžou dovolit vpouštět tam mezi sebe ďábly, který myslí jenom zlé, protože okamžitě by se tam všechno realizovalo. Takže to je jenom taková odbočka na vysvětlení toho, proč se nevyplácí to podvědomí zkoušet nějak obejít nebo s ním dělat nějaký podivný finty, zkratky a tak dále. No a právě proto je poznávání mnohem vyšších úrovní existence a nejvyšších pravd spojeno se smrtelným rizikem, není-li provázeno minimálně stejným vzmachem odpovědnosti a lásky. A jak jsem říkal, v tomto smyslu je ego naším velkým ochráncem, neboť nás udržuje na povrchu věcí a znemožňuje nám svými stíny, mlhami a filtry tou jeho nedokonalostí přístup k těmto pravdám a silám, a to tak dlouho, dokud tím přirozeným vývojem a zušlechťováním vnitřního tvoření a hodnot nedospějeme k dalšímu skutku. Vědomí a emoce musí směřovat k posilování univerzální jednoty. Čím úplněji se to podaří, tím intenzivnější je i cit lásky, to spolucítění, vhled, ztotožnění se a tak dále. No a proto smysl rozvoje intelektu spočívá především v jeho humanizaci, v jeho doplňování láskou a harmonií, tedy i v rozvoji té emoční inteligence. No a dostáváme se k poslednímu podtématu karmy, a to karma a modlitba. Před každou modlitbou byste měli provést očistu, možností je řada, už jsme o tom také mnohokrát mluvili. V každém případě se však kajíte za to, že jste nepřijímali očistu duše skrze pohadu, klam a křivdy. Že jste místo toho lidi, jako nástroje boží vůle, a tím pádem vlastně i vaší duše, že jste se na ně ještě víc hněvali, nenáviděli je a nedej bože proklínali. Kajte se i za to, že jste tuto tendenci tím svým příkladem a propojením přes ty pole informační předali i svým dětem. A modlete se za odpuštění a zrušení škod, které jste tím napáchali, a také odpouštíte tím víc, čím víc potřebujete, aby bylo odpuštěno vám. Proto odpouštění je mocným tlumičem karmických dopadů. No a modlit se musíte především v oblasti myšlenek a citů toho vnitřního tvoření. Prázdná slova jako asi moc nestačí. My už jsme o tom také mluvili. A nejdůležitější je podložit to bezmeznou vírou. No a jakmile se pomodlíte, tak celý ten apel předejte Bohu a už to neřešte. v žádném případě se k tomu nevracejte v tom smyslu, že si řeknete, je, a ještě jsem zapomněl na tohle, a jestli pas jsem neudělal blbě, a já jsem ještě řekl tam to špatně, ne, jakmile to ze sebe pustíte, předejte Bohu, až to neřešte. No ale samozřejmě se můžete k té modlitbě vracet, třeba i několikrát denně, no a to má význam hlavně, když neumíte pracovat s tou vnitřní představivostí a emocemi. Ono to není tak jednoduché. No a pak teda nastupuje efekt nej, jak říkali jogíni, milionkrát zopakované slovo se stává věcí. Když se modlíte o vlastní zdraví, aniž se očistujete a odstraňujete příčinu nemoci, tedy vlastně ignorujete poselství duše, pak loupíte ve vlastní duši, no a podle toho dopadnete. No a je tady jedna univerzální rada. Neproste tolik o zdraví a štěstí, jako o lásku Bohu a o moudrost a sílu poznat a změnit v sobě vše nedokonalé. Milujte veškerenstvo, napojujte se světlem a láskou, a tím i radostí a pocitem štěstí, jak nejvíc to dokážete. No a abychom k té teorii přidali i malinkou ochutnávku, dáme si ty takovou krátkou modlitbičku, kterou jsme si ještě tuším neříkali. A teď přichází ke slovu Pavel a dá nám tam tu hudbu a ty obrázky nádherných mraků nad Tatrami.
To uděláme a ty do toho provedeš tu modlitbičku, ano? Takže já to jdem jako na pozadí, tu hudbu, ano?
Ano.
Dobře, dobře, jdeme na to. Co to naběhne?
Já už to slyším. Dáme tam první z těch obrázků a já začnu.
Ano.
O Bože, děkuji ti. Děkuji ti za vše, co dáváš mé tělu, duši, za ochranu, vedení, pomoc, dary a životní události, tedy lásku a světlo, kterými obdarováváš mě i bytosti mému srdci blízké. Prosím tě, Bože, dej mi lásku, aby nic nezastínilo můj vztah k tobě. Moudrost, ať životu, sobě a tobě lépe porozumím. Pokoru, abych vše, co mi předkládáš, uměl přijmout. Vnitřní velké ticho, aby nic nerušilo mou vnitřní harmonii. Probuzené smysly a úrovně vědomí pro komunikaci s tebou. Světlo, abych vždy viděl cíl a cestu a abych tě mohl následovat. Sílu, abych vytrval, nezůstal na místě a neopakoval stejné chyby. A také víru, naději, radost a štěstí, abych vyzařoval tvojí přítomnost. Vědomí jednoty, abych odpouštěl a mohl víc dávat, než brát. A schopnosti, abych na cestě k tobě mohl pomáhat jiným. A také pokoru, abych nikdy nezapomněl, kým jsem. Já to nechám doběhnout, ty mraky jsou opravdu nádherné. Ta hudba taky.
včera.
Ty mraky jsou úžasné a já si pamatuji, že mi jednou Petr, ten Petr, o němž za chvíličku budeme mluvit zase, říkal, že někdy se ty koráby těch přátel z hlubin vesmíru maskují právě do podoby mraků. Oni na sobě můžou přijmout jakoukoliv podobu, oni můžou zmizet, můžou být průhlední a tak dále a tak dále, ale v noci se maskují většinou jako hvězdičky a někdy ve dne se maskují právě do podoby takovýchhle mimořádných mraků. Mm-hmm. Takže setkáte se s takovými mraky, pozorujte je pozorně, možná se začnou dít zajímavé věci. Ano. No a ten Petr, zase pro ty z vás, kteří jsou tu poprvé, je to člověk nebo bytost, která je denodenně ve styku s desítkami různých těch vesmírných civilizací a on jim vděčí za svůj život, protože ho chrání. Jinak už by byl dávno po smrti. No a taky je ve styku s nejvyššími duchovními bytostmi a díky tomu vlastně on už to prožívá de facto od malička, se kolem něj dějí všelijaké neuvěřitelné věci, zázraky a tak dál. No a on nám říká a posílá často velmi tvrdá varování. Já přečtu jedno z nich, on je to vlastně vždycky jako i bejlík. Nacističtí psychopati ve vládách nejsou lidmi v pravém slova smyslu. Oni neznají soucit, lásku nebo jakékoliv lidské emoce. Znají jen svůj úkol zabíjet, ničit a nemít slitování. Proto povedou svoji stříbrnou flotilu do boje za lidstvo a matku Gáju. Požádali jsem Galaktickou federaci o vyslání Arcturiánské gardy nesmrtelných. Mají na sobě zbroj podobnou té, kterou měl Predátor ve filmech. Akorát jsou pod ní hezčí a na prsou mají velké rudé srdce z leštěného kovu jako pancíř. No a říká zajímavou věc, jednoho z nich namaloval Leonardo da Vinci na jednom ze svých obrazů zrcadlovou metodou. Tak a ten obraz, když se na něj podíváte, tak vlevo vidíte normální rodinku, Jan Křtitel nebo já nevím, kdo to tam je, ale když se podíváte tam na ten bílý rámeček, který tam je, tak tam uvidíte to, co vidíte vpravo. A vidíte tam jeho polovinu a když zrcadlově přidáte druhou, tak z toho vznikne neuvěřitelná věc. Takhle skutečně ti Arcturiáni vypadají. Jsou možná trochu hezčí určitě pod tím skafandrem. Ale oni jsou asi nejtvrdší, ale také nejspravedlivější soudci vesmíru. A to, že se to objevují, signalizuje něco, že se opravdu něco velkého děje a že ten Armagedon začíná. Tak. A on nám říká, že ta jeho stříbrná flotila je připravena a hlídá mě dnem i nocí. Střeží také celou planetu, aby nikdo nemohl použít jaderné zbraně a dokonce snad ani nějak vybuchnou ty jaderné elektrárny. A dáme si první video, zase bude z Ruska, to už jsme minule měli nějaké, ale tohle je něco jiné. Takže roj UFO znovu přistál v Rusku.
Tady to vidíme. Já to pustím ještě. For the second time, a swarm of mysterious flying objects has landed in Russia this year. In an interesting scene, a group of mysterious flying objects landed in Russia. The sighting began with a large unidentified flying object that emits a lot of energy, flying at a very low altitude near the surface of the Earth. Unidentified flying object split into four separate flying objects, hovering at a low altitude, and then these UFOs merged again into one flying object in a strange scene. Then it separated again into four flying objects. Then two flying objects of them merged into one, and the other two remained the same for only a few seconds, and then separated again. Then the unidentified flying objects, UFOs, recombined into a single flying object. Then it separated. Two of them increased in size dramatically, before they all disappeared into a confusing scene.
In fact, we have seen something similar before, when an unidentified flying object appeared behind the announcer during the live broadcast of a news program. Where the photographer was surprised by the presence of the unknown flying object behind the announcer, and alerted her to turn around, and then she find the unknown flying object, hovering at a low altitude near her.
To bylo
špatně. Ano, ono to mělo být patrně od 1.11, ale 2.11. Až teďko to je z toho Ruska. Ano, a už to je asi všechno, co jsme měli vidět.
No to je, ono tak není důležitý, odkud to je. Ono tam byly vlastně smíchané, protože to je podobný jev, jak ta Amerika, tak to Rusko. No ale my to dáváme proto, abyste viděli, co se děje a nebyli šokováni, až se oni skutečně vylodí a budeme se s nima setkávat naprosto běžně. Tak si dáme hned ten půl měsíc, jo?
Je to to, no. Pustíme to.
Various shapes, sizes, and colors over the years. These sightings have been reported by both experienced and amateur observers around the world. Some of the most common descriptions of crescent UFOs include some semicircular lights, with one of the lights being larger than the other. Some reports even describe these UFOs as having a halo of light surrounding them. The crescent UFO phenomenon has been a source of fascination and mystery for centuries. Reports of strange objects in the sky, often described as crescent-shaped, have been reported around the world.
Ano,
to už se bude stačit. No, dáme si hned tu mísu.
Ano, to je další z těch uf.
Massive unidentified flying object was spotted over Leith in Scotland, leaving eyewitnesses baffled and amazed. Let's dive right into the details and explore this mysterious UAP encounter. On an ordinary day in Leith, Scotland, something extraordinary happened. A massive unidentified flying object, with a peculiar appearance, was seen hovering over the area. Eyewitnesses were stunned by what they observed. Let's take a closer look at what they experienced. According to eyewitness accounts, this unidentified flying object was remarkably large compared to the surrounding buildings, and it flew at a low altitude. What's even more intriguing is that the UFO emitted no sound as it glided through the sky. Witnesses.
Tak dáme jako další.
Ještě střílečku. My to dáváme proto, abyste viděli, že těch variant těch vesmírných korábů je bezpočet. Oni mají různé účely, různé poslání a některé z nich mohou měnit nejen tvar, i když je v nich posádka, tak oni mohou měnit tvar neuvěřitelným způsobem. Oni mohou zmizet. Mohou změnit absolutně i svoji velikost. Z 30-metrové lodi máte 30-centimetrovou kouli třeba. A přesto je tam ten život zachován, ale to jsou takové technologie, o kterých se nám ani nesní. Ale je důležité o tom vědět, abychom nebyli vyplašení a hlavně, abychom dokázali odlišit, až se objeví, pokud se to stane, ty falešní UFO s těmi lasery, ty trojúhelníky, tak abychom to dokázali odlišit a včas zmizet. No a teď si dáme tedy tu obrovskou vesmírnou loď. Nevím, jestli už jsme ji někdy čas nedávali, já už nejsem jistý, ale to nám odpustíte.
Another footage taken by a pilot from a military aircraft of the same massive spaceship. Then we discover a photo taken by a soldier of the Royal Australian Armed Forces on January 2, 1979, of the same massive spacecraft. And another photo of the same huge spaceship is taken in 2016, in Moringa County, Kenya, by two friends in the midst of early morning fog. Then a series of UFO videos quickly appearing on social media of the same spaceship in Malaysia. Many consider it fabricated.
Ono někdy je to těžký poznat.
It needs an explanation.
Jak moc za tím stojí umělá inteligence a grafika.
Maybe one of the biggest facts.
Ale je fakt, že
tyhle
lodi se objevují.
Not long ago.
A já myslím, že to stačí. Dáme ještě tu druhou ukázku.
Dobře.
U těch 2.55.
Pilot's description in this case. In a strange UFO footage posted on YouTube titled The Chariots of the Most High, Esau's Worst Nightmare, on the 7th of July 2019. It shows the same huge spaceship flying among the clouds, and shows its huge size when compared to the planes that pass around it. It is also claimed that it was photographed by a pilot from a warplane. There is no other information showing the location or date of the event. Someone says in a comment who claims to be an eyewitness. The sky was lit up with a brilliant light, piercing through the clouds. Gasps of amazement filled the air as the mysterious craft drew ever closer, its powerful engines rumbling as it maneuvered through the thick clouds.
Takže ten rozměr je nepředstavitelný.
Time seemed to stand still as everyone gazed in wonder at the majestic sight that had so suddenly appeared before our eyes. It was a moment of great awe and mystery, a time of pure amazement and reverence as the UFO continued its majestic journey.
Máme to do 5:28 zhruba, jo?
Another person
claims to be an eyewitness said. What happened was the UFO formed the formation of a bow and the arrow. We didn't have cameras back there, if he wasn't using cameras and stuff. And people were asking you to look, and they were coming closer to us, and they were nervous. So, they are especially the women, they said what does that mean? The great surprise in this event was that, when we searched, we found an archive UFO video dating back to 1968, showing the same huge spaceship, where one of the local residents published this video, after the spread of the UFO videos of the same spaceship in 2010. And strangely, whoever published the video confirms that it has been filming also in the same place in Malaysia in 1968.
Já myslím, že
some said that the video was also fabricated, and its aim...
Oni to de facto opakujou znova, no.
Topnem, ano, to je toto. A můžeme pokračovat dál.
No a ten Petr, nebo ten člověk, kterému jsme dali služební jméno Petr, tak dodává... Pokud zůstanou fašističtí satanisti u moci, planeta i lidstvo do konce příštího roku zahynou. Tedy, pokud vojensky nezasáhneme my spolu s Mezinárodní osvobozeneckou armádou. Takovou genocidu a nadmortalitu, jakou provádějí satanističtí vrazi lidstva, nikdo nepamatuje. Vybíjejí obyčejné lidi na všech frontách. Ekonomicky, chemicky, to víte, že jídlo, vzduch, voda, farmaceuticky, vakcínky a farmaka už známe dobře, energeticky, a to jednak drahou energií, jednak tím nesmyslnýma předpisama EU na zateplování všeho možného, uhlíková stopa a takovýhle kraviny, no a taky to 5G, že jo. Ničí lidi ve válkách, ničí potravinové zdroje, zneužívají počasí, kradou lidem jejich domovy a tak dále, a tak dále. Čili ten Petr, já ho obdivuju, on nesmírně trpí a to je dlouhý povídání, je to v podstatě něco jako, dá se říct, Kristus za celý lidstvo. Ale má to hluboký smysl, protože se blíží vlastně střetnutí se satanem, ale o tom teď nechci mluvit, jsme po toho, co se děje. Takže on se snaží probouzet lidi nejen u nás, ale na celém světě. Dává do toho obrovské množství odvahy, energie, ale na můj vkus ty výsledky jsou pořád ještě malé. Nějakou naději nám dává ta Amerika, ale kdo ví, co z toho vypadne. No a my si dáme teďko malý takový příklad, jak vlastně jdou po těch lidech a zneužívají i počasí. A dáme si tam ten španělský trichtýř, to je ono.
To je ono, akorát já to musím takhle pustit tady. No.
No, tak. Takže vidíte, ve Španělsku nedávno pršelo a teď měli tam ty záplavy a teďko takový malý dištíček se tam najednou objevil v takovém provedení, že já jsem nic podobného nikdy neviděl. No, to asi to jako nebude přírodní ukaz.
Je přímo průtr šmračna. Asi jo, ale, to je,
ale jak je to všechno zhodný. Prostě no.
Ano.
Tak přátelé, necháme už duchovno a dáme pár slov o politice, protože se staly události důležité. A já začnu jedním dopisem posluchačů. On píše. Píše to jako té fialové vládě. Už nedostanete ani korunu. Dám hlas jedině té straně, která nebude utrácet naše peníze za zbraně. Ta 2% HDP jsou už tak víc, než si můžeme dovolit. Máslo bude stát za chvíli tolik, co láhev rubu, a my budeme krmit armádu? Na co? Pořád se ptám, co mi Putin vezme? Státní dluhy? Otázky Václava Moravce? Fialu s Foltýnem? Vystrčila? Třešně za 500, vánoční kolekci za 600, anebo nejdražší elektřinu v Evropě? Vysílání netboxu v ukrajinštině, Green Deal, Evropskou komisi s Lejnem, zvyšování odchodu do důchodu, nenasytnou zločineckou politickou hydru, válečné štváče, nadnárodní otrokáře. Jestli mi tohle všechno má Putin vzít, ber, Vladimíre, ber a užij si to. Ale vám, vy fialový lapkové, už nedám ani ň. Sami jste vytáhli ruského medvěda z brlohu, sami se s ním perte. Vždy jste to přece chtěli. Sami a za vaše. Ano, a to je takový ten Míša, příjemný, na první pohled sympaťák.
No.
No a toho dráždili tak dlouho, až se zvednul. A můžu vám říct, co vlastní zkušenosti, takovýhle Míšálek, když vám zařve v noci, jak se říká, kousek za prdeň. Není to tak úplně lahodný zpěv.
No.
Tak, 17. listopad v Praze. Já jsem se tam byl taky podívat ještě s pár kamarádama. A začneme tím, co se dělo u muzea. A dáme si tam ty fotky z Václaváku, já vám k tomu něco řeknu.
Ano, já tam zkusím postupně nacpat. Jo. Tak jo, můžeš začít.
No, když jsme tam přijeli, tak jsme nejdřív zjistili, že Václav je totálně rozkopaný. Tady jsem vylezl na pomník, na toho koně, nebo na ten jeho podstavec a udělal jsem fotku nahoru na to Národní muzeum. Takže vidíte, že vlastně to rozkopadlo všude a my jsme se k tomu muzeu téměř nemohli dostat, protože tady z té severní strany tam prakticky nebyl žádný průchod. Jdeme dál. No a když jsme se přiblížili pod to cimbuří, pod ten vchod toho Národního muzea, tak jsme zjistili, že tam je nějaký divný stan a tam visela tahle cedule.
Ano.
Můžeš to přečíst?
Ano, změříme vám IQ zdarma. Navštěvte nás petiční stánek a informujte se o petici, za kterými stojíme. Jako bonus vám zdarma změříme IQ našim pozemským chytrostrojem. Ale mě tam mate nahoře taková ta modro-žlutá vlajka.
No, protože tohle byli Ukrajinci, ano, kteří se snažili tam předstírat, že jsou mírotvůrci a podepisovali se tam nějaký petice, jak jsem se tam vlastně nepochopil. Ale co bylo zajímavé, když jsme se tam potom přiblížili po druhý, protože my jsme tam šli nejdřív asi hodinu před tím pořadem a potom, když to začalo, tak už se tam hádali s nějakými Čechy. Tak jsem to chvilku poslouchal a lezly mi oči z důlku a to jsem na něco zvyklý. Tam jsem pochopil v plné kráse, co dělá fašistická propaganda s mozkem jinak normálních lidí. Mm-hmm. Prostě úplně všechno obrátili vzhůru nohama a když jsem se jich ptal, no a co Oděsa ve 14. jak tam upalovali. A tak on mi na to řekl, že to udělali Rusové, to upalování, že to byli nějaký huligenci z nějakého fotbalového zápasu a že vlastně upalovali, on už úplně zuřil, upalovali de facto sami sebe. No a já jsem mu říkal, jo, a vyhazovali tam těhotné matky z okén a dole to dobíjeli lopatama a všichni byli tetovaní a měli na sobě banderu a vyvolávali tam hitlerovský lesty, tak to byly Rusové, jo. A tak to mi teda vysvětlili. A on začal normálně řvát a úplně, tak v tu chvíli jsem se začal fakt smát, protože to jsem pochopil, že když budu mluvit se žulovým kamenem, tak se s tím dá konverzovat daleko smysluplněji.
No
no a tak v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nebude žádná sranda, protože jestli se sem takovýhle chlapců dostanou tisíce a desetitisíce, tak se možná máme na co těšit. Ale na druhé straně je fakt, že ty Ukrajinci, zejména ti, co jsou tu už delší dobu a jsou tak trochu domestikovaní, anebo ti, co opravdu utekli z těch válečných zón, tak ty jsou podle mého názoru úplně v pohodě. Jo. Oni už pochopili, co ten fašismus udělal a oni bojují proti fašistické vládě stejně jako my.
To by mě zajímalo, kdo ten chytrostroj na to IQ ovládal, když to tam měli, jestli to byli ti to hoši.
Uvidíš ho hned, dej tam další fotku.
Ano. Super, dáme další fotečku. Jo, to je to, to je ten chytrostroj?
Ano, 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 to je chytrostroj, ale je to tak vyspělá nepozemská technologie, že já jsem si netrouf se tam nechat otestovat.
Žiguli, žiguli, člověče, nějaký starý. No,
jo. To víš. A já myslím, že ten chlap, co mi to říkal, tak ten požil i čikuli.
Ty čikuli.
Jak jsem se tam s ním hádal.
Tak to nemá chybu. To by mě zajímalo, komu to IQ teda... Tak to
má ukrajinskou poznávačku, jestli zdobnitíš, jo, tam ukrajinská poznávačka.
Ano, ano,
tak jedeme dál.
Jedeme dál, jedeme dál. Další fotečka, bude tato.
Tak tohle to je duchovní, vyloženě duchovní fotografie. Tady vidíte jednu z mála příležitostí, kdy se pán veškerého povětří inkarnoval do fyzického těla. No, to je ten modrý bundě. A jak říkám, ještě to před začátkem akce, takže to vidíte.
Petr zkrat. Luft, ano, je tam.
Takže tribunka nebyla jako vždycky pod Václavem, ale těsně pod tím cimbuřím toho Národního divadla, muzea, a to ještě jenom z jedné strany. Mm-hmm. Tak můžeme jít dál.
Tak, tady tam máme tu krásnou...
Tady vidíte, proč, ano, ano, proč vlastně k tomu došlo. Tam vidíte tu, oni tomu říkají, to je prej latinský žlutomodrý hadr, no já nevím, mm-hmm. ale hlavně si mi líbí, že vedle toho jsou ty důstojné vlajky, jedna historie a druhá příroda. Aha. Takže když si vezmete, co umění a citu do toho dal ten náprstek, nebo já nevím, kdo to dával dohromady, to muzeum, a tam jsou taky ještě vlastně jména různých historických českých nebo předchůdce Čechů osobností a najednou tam vidíte tuhle ten hadr. Jo, a to mi ten chlapec taky říkal, že bychom měli vědět, že vlastně Rusáci sem přijeli a rozstříleli to muzeum. Mhm. Já jsem říkal, tak se podívej na ty opravené fleky, víš, kdo to udělal? To byl druhý západní, jak se to jmenuje, ukrajinský front. A on to věděl, člověče, a víš, co bych hned na to řekl? No jo, ale to byla Ukrajina pod Ruskem, takže to udělali Rusáci.
Šikovně, ano. No, dnesky řečeno.
Tak jedeme dál,
ano. Tak máme nějakou pamětní desku.
Ano, to tam visí na tom muzeu.
Já to nepřečtu takže musíš...
Já to přečtu. Průčelí historické budovy Národního muzea bylo rozstříleno v dopoledních hodinách 21. srpna 68. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Patří k hlavním symbolům zmařeného pražského jara a snah o demokratizaci československé společnosti v roce 68.
Aha, no, tak.
Takže zapomněli tam napsat to, co jsem říkal, že vlastně od tom zásahu těch vojsk rozhodl ruský politbíru, moskevský politbíru, kde byl jenom jeden Rus a asi 6 Ukrajinců, jo?
No.
No a že stříleli vlastně ty z té ukrajinské armády. No tak, takže to můžeme dát další fotku, protože čas se chýlí, já už nebudu moc kecat. Jo, to byly vlastně udělané transparenty a tady vidíte, že každý transparent je úplně jiný, že to nevyrábí někdo na objednávku. Mm-hmm. No, můžeme dát další.
Ano, tady vidíte i Fantomase.
Ano. Chodí na ty sportovní utkání, na reprezentaci, takže vidíte, jo, jeho už to zvedlo. Dáme další. Tohle bylo ještě pod koněm, to ještě nezačala ta akce. No a tahle to už je, začala ta akce, vidíte tam mládíka Vrábela, zase nějaké ty improvizované transparenty. Já zkusím přečíst ten bílý. Každý, kdo obhajuje zájmy elit nebo cizí země v neprospěch vlastního národa, je kolaborant. No a teď se podívejte, zajímavé je, že na tom Cimbuří, já jsem si myslel, že to bude zavřen celý, že to bude kvůli té akci zavřený, kde pak tam byl normálně volný průchod a několikrát se by zaznamenali, že se tam objevili nějaký Ukrajinci a řvali tam na ty lidi, nadávali jim, dokonce se tam ně něco lili nebo plivali, takže jako nevím, no, nerozumím tomu.
Pustili tam patrně jenom někoho, no.
Tak, jenom ty lepší lidi.
Ano.
A tohle je záběr z davu, to je ta dolní část toho Cimbuří, můžeme jít dál. No a tohle to už je z druhé strany, abyste viděli, že těch lidí se tam moc nesešlo. To je vlastně jenom přes tu uzavřenou uličku, co vede kolem té svobodné Evropy bývalý.
A kolik tam bylo tak asi lidí?
Já jsem se nesnažil to počítat, no, ale vidím to na pár stovek. No.
No. Jestli to má nějaký smysl, jasně.
No, tak samozřejmě. No.
No.
No a teď si teda dáme něco z té národní a to už budou dvě videa. Nejdřív si tam dáme toho Pepu na té národní.
Zkusíme to, jestli mi to půjde. Jsem s tím měl trošku problémy, ale uvidíme. Takže tady.
To je převzatý.
S dovolením, prosím vás. S dovolením. Díky,
chodby asi otečná.
Do 3.17, jo?
Ano.
To už asi je, ne?
No, no to je 3.17 celý. Tak dobrý, tak je to zastavím. Tady je opravdu, no. Tady je opravdu zajímavý, jak by se to nechalo klidně, a oni to udělají určitě s oblibou, že řeknou, no vidíte to, co tam mohli vykřikovat ty lidi, to je demokracie. Jo?
To dáme ještě bylo dřív. To druhý.
Dáme i to druhý. Ano, já to zkusím, i toto. Tak, já to takhle pustím.
Pavel! Ty mě, disident, ty komunista, Pavek, ty zabil, co ty dělal v 89. godu, co dělal ty páde, ty komunista, ty mě, disident, ty mě, Gavel, ty Brežněv, no, skaží, co ty dělal v 89. godu, Tavarin Pavek.
No, to asi stačí už. No, tady si jenom všimněte,
ano,
že se tam najednou objevili další demonstrující, kteří tam byli na jeho podporu a ano, čirou náhodou, na rozdíl od těch, které jsme viděli nahoře u muzea, všichni měli vnuknutou myšlenku, že si vyrobí naprosto stejné transparenty.
Ano.
A vy už máte zkušenost, že když se někde objeví u těch demonstrantů naprosto stejné prefabrikované transparenty, že asi to bude tak trošičku organizované. A kým pak asi?
Ne, to je opravdu, to je neuvěřitelné. Já jenom koukám, jak se tvářil hezky náš pan prezident.
Ale to zase já obdivuju.
Že to dokážou, vidět?
Pokerového hráče.
Ano.
Ale to už jako já bych to nedokázal. Já ho v tomhle obdivuju. Protože ale... člověk, který má nějaký svědomí a nějaký srdce a duši, tak ho to musí přece oslovit.
Mm-hmm. No, ale... tak asi nemá.
Asi nemá.
Ale to, no, to není sám taková, takových je většina, který to dokážou.
Tak no to. A teď plynule navážeme na informace, které už jsme snad jednou lehce zmínili, že v Lausanne vlastně ten nejlepší vzdělávací ústav celého světa, IMD, vyhlásil výsledky své každoroční analýzy o konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. No a českého profesora Fialu za jeho údajné skvělé úspěchy, kterými se v Praze chlubil, ani trochu nechválili. Za rok 2023 se totiž Česká republika propadla o dalších 11 pozic v celosvětovém žebříčku, který měří tu konkurenceschopnost, digitalizaci, efektivitu státní správy a rozvoj moderní ekonomiky. A Fiala sám dokonce v žebříčku neměl žádnou konkurenci. Ani jednomu dalšímu předsedovi vlády na celém světě se v roce 2023 nepodařilo tak razantním způsobem rozvrátit svoji zemi jako jemu. To jsou statistiky jejich nebo zpráva. No a z hlediska oblíbenosti si prý vybojoval poslední místo na světě a my tu máme ten obrázek.
Ano. Oblíbenější,
který už tam dal?
Ano, oblíbenější než Fiala je v ČR už prý jenom zápal plic, no tak to je opravdu síla.
Už ale, i zápal plic.
Ale,
lidová tvořivost.
Co jsem chtěl říct si, možná někdo sledoval v neděli otázky Václava Hlodavce, jestli někdo koukal, kde byl premiér. Já jsem to teda tady nesledoval, ale viděl jsem nějaký ty záběry a říkal jsem si, no tak to už je opravdu teda něco neuvěřitelného. Viděl jsi to, Aldo?
Viděl a můžu ti říct, že tomuhle nemocnému šílenci vůbec ani trochu nebránilo to, co se dělo na těch místech, kde se oslavovalo. To nemluvím o tom, že třeba nepustili narození Okamuru a spol a další věci, ale ani tahle statistika nebo tohle zpráva, jak se o tom mluví IMD, ono mu to nebránilo, aby v tom pořadu Václava Moravce lhal, jak baron prášil a vytahoval se, jak guma od praku. Jo? On skutečně drze a nehorázně lže do očí a kdyby bylo nějaký mistrovství, nějaký závod o největšího láře na světě a křiváka, tak jako my jsme jasný favoriti, nemáme konkurenci.
On se tam přece prohlásil... On se tam přece prohlásil za supermana. On říkal něco v tom smyslu. To bylo naprosto... Já nejsem, jako skromně nejdřív pak řekl, ale vlastně jsem, když už jsem to dokázal, vlastně jsem. Prostě.
Ale všiml jsi si jednu zajímavou věci. Jemu se tam začala třást levá ruka, no. Jako to měla makrela a kliftonka.
Aha, tak jsem se nevšiml.
No, takže to je otázka, jestli to... jestli nemá podobný ten nějaký syndrom, anebo ono se to prý stává těm vyčerpaným klonům, oni dlouho nežijou, jo? Aha. Jestli tam je nějaká souvislost, těžko říct. No ale v každém případě teda já jsem hluboce zklamán tím, že prostě do toho nezasáhl a urychleně to neřešilo to ministerstvo pravdy. Prostě oni měli zasáhnout proti těm sviním, jak říká ten duchovní otec jejich, a tuhle tu nepovolenou pravdu a státní tajemství o té blbosti těch papalášů a bezpátrnosti, jak oni to mohli nevymazat. Aha. Takový peníze nás to všechny stojí, všichni se na to skládáme po korunách, aby se dostávala ven jenom ta prověřená, povolená pravda a ono jim to uteklo. No.
Ono jim to uteklo. A tam už se tomu tenkrát, nebo v tu neděli se tomu smál i samotný Václav Hlodavec, se tomu i smál.
No, trochu se, to už i on
nemohl vydržet, jaká to byla síla.
Jo. A navíc takže. Teda musím říct, že tam někdo vyfotil ty naše síly, že přece jenom ty jako trochu zasáhly. Máme tam ten obrázek, zatýkáme vás.
Ano, ano, to je pravda. Někdo tady, to je docela zajímavý. Takže tady zatkli nějakého policajti nebo robokopové, já jim říkám. Zatýkáme vás, protože jste řekl, že premiér je, kolik já už tady mám po jedné hodině.
No, to je odborný slovenský termín kokot. No.
Tady se tomu říká, to je no. Na Mauriciu kokot, je vlastně kokos, jako jo, takže to je
no.
Podobné. Takže.
No a ten tak. Zatýkalý pán, co říká?
Říká, ale já nemyslel našeho, ale toho maďarského. Nelžete, my dobře víme, který premiér je kokos. To je moc hezký.
Ta lidová tvořivost je nádherná.
Ano, ano. Tak, dobře.
No a běží čas, takže teď se musíme ještě dotknout té přípravy na tu výbojnou válku proti Rusku, která je fakt spadnutí.
Ano.
Bidenův režim v Americe a Starmerův režim v Anglii zvažují podle dostupných informací, které prosákly, že vyhodí do povětří podmořské internetové kabely, aby přerušili globální komunikaci. Svět je na jejich vkus zjevně přes příliš informovaný a vypnutí mezinárodního přístupu k internetu přeruší volný tok informací na dostatečně dlouhou dobu, aby mohli zahájit třetí světovou válku, no a samozřejmě oblivnit z toho Rusko, nebo Čínu, nebo Koreu. Vlády severoatlantické v uvozovkách civilizace dnes řídí naprosto šílení satanovi agenti, kteří chtějí rozpoutat třetí světovou válku před vstupem Donalda Trumpa do Bílého domu, a to za jakoukoliv cenu, což by mu znemožnilo se válce vyhnout. Že on říká, že všechny války ukončí. Mm-hmm. Navíc ten Bideno Kamal, nebo jak se jmenuje, mohl v takovém případě vyhlásit ten válečný stav a de facto si dělat, co bude chtít. No a psychopati vládoucí EU a NATO si mají stát užitečnými idioty, kteří tu potřebnou jiskru odpálí. A protože už dali souhlas Zelňačkovi s použitím jejich dalekonosných raket na celé území Ruska, jo, to jsou ty americký Atacms, britský Storm Shadow, francouzský Scalpy a Němci Taurusy, tak se máme na co těšit. No a navádět se samozřejmě budou z domácích operačních center, protože odpálit sice můžou z Ukrajiny, ale řídit nedokážou. No a mluvčí ruského ministerstva zahraničí znovu varovala, že odpálením těch amerických či jiných raket na ruské území vstoupí na to oficiálně do války s Ruskem. To je ten
což už údajně udělalo právě včera v noci.
Ano, poslali jich tam 6 a 5 sundali. Mm-hmm. Oni sundali teda i tu 6, ale to spadla na nějaký ten sklad a podpálili v poslední chvíli, takže ona ten sklad zničila.
A jaká bude německá reakce?
Německá ministrině zahraničí Nána Barbeková vyzvala Ukrajince, aby americkými raketami srovnali ruská raketová síla se zemí. No a ti poslechli, nebo se o to pokusili, protože NATO a Ukrajina provedli včera první útok, jak jsem říkal, těma 6 americkými raketama proti těm ruským vojenským skladům v Brianské oblasti přesně na výročí 1000 dnů od počátku války. Mm-hmm. 5 raket, jak jsem říkal, bylo sestřeleno a jedna dopadla na muniční sklad asi 125 kilometrů od hranic. Putin zareagoval a pár hodin po úderu amerických raket podepsal dekret o nové jaderné doktríně a Medvedev prohlásil, že šlo o kolektivní úder NATO na Rusko. Ano. Takže přátelé, 19.11.24 NATO poprvé ve své historii napřímo zaútočilo svými raketami a systémy proti Rusku a jeho území a otevřelo tak horkou fázi třetí světové války. Takže tady vidíte, kdo je tady agresor a kdo ustupuje, kdo přestupuje červené linie a kdo od nich couvá. No a v tomto kontextu působí tragikomicky, že před pár dny Scholz volal Putinovi kvůli stažení Rusů z Ukrajiny, jinak prý bude hrozit válka EU s Ruskem. Německo si chce svoji karmu opravdu vyžrat až na dno. A ta jejich karma není teda žádná paráda. Prostě Němci se nepoučili, občané jsou všude ve fašistické Evropě slabí a bojí se ty vládní psychopaty svrhnout silou. Samozřejmě obyčejní lidé tu válku nechtějí, že? Ale nejsou schopni se těch nacistických válečných pohrobků zbavit. A dvojí nás to platí u nás. No a teď je otázka, co na to naši blaničtí rytíři, kteří reprezentovali vždycky náš statečný odboj. A tady máme odpověď.
Řeklo už se jim vůbec, tím blanickým rytířům, že teď podléhají
bruselské
povolení. Já to nemůžu přečíst, to je pak maličké.
Řekl už vůbec někdo blanickým rytířům, že teď podléhají bruselskému velení NATO?
Vtip od Renčína, jak to tak vypadá, že? To je jeho styl. Dobře. No
a Vladimír Putin Scholze politoval v tom telefonním hovoru nebo po něm, že se stal další obětí takzvaného prokletí Vladimíra Zelenského, Volodymyra. On totiž každý politik, který se s ním podal ruku po vypuknutí té ruské speciální operace, totiž rychle v politice skončil. Aha. Putin zopakoval, že Rusko je připraveno s Ukrajinou jednat, ale musí to chtít hlavně samotná Ukrajina, což není pravda. Aby mohli začít rozhovory, musí nejprve Zelenský zrušit svůj vlastní dekret, který vydal v dubnu 22, který zakazuje jakékoliv vyjednávání s Ruskem pod trestem obvinění z vlasti zrady. No jenomže Scholz samozřejmě není naivka a musel vědět, že ten telefonát Putinovi s výzvou, aby se stáhnul z Ukrajiny v době, kdy Putin válcuje ukrajinskou armádu, takže je to de facto bizartní úlet a že to prostě nemůže myslet vážně. No a ten Scholzův takový to zbytečný telefonát nebo směšný mu měl nejspíš jenom poskytnout alibi, aby si umyl ruce nad tím, že tam ty rakety pošle. Mm-hmm. Že teda udělal všechno, co udělal, dokonce volal Putinovi, aby tam posílat nemusel. No ale on si Putin nedal poradit a necouvnul, tak chudákovi Šolcíkovi nezbylo nic jiného, než ty rakety tam poslat. No a o tom, že ty rakety jsou navigovány z centra řízení raket a letecké v zásadně základní Luftwaffe v Büchelu, to už nějak trochu zapomněl uvést. No a teď, co se bude dít? Po pádu německé vládní koalice budou předčasné volby 23. února a v nich je favoritem CDU v čele s válečným jestřábem Friedrichem Mercem, který už několikrát prohlásil, že dá Putinovi 24-hodinové ultimátum na zastavení války a nebo dodá Ukrajině rakety Taurus, která je bude odpalovat. A Německo je bude řídit z toho Bichelu. Skolabovaná ekonomická a nejen německá ekonomika, která se neobejde bez ruských surovin, nakonec kvůli těm surovinám do války s Ruskem vstoupí. Je to jako ve 30. letech minulého století, jenže ty troubové netuší hlubokou pravdu o tom, co jediné srazí Rusy na kolena.
Ano. A to tady vidíte rovnou. Jediné, co by je mohlo srazit Rusy na kolena, je členství v Evropské unii. Tak.
Ale to je spolehlivý recept, to by neselhal.
Spolehlivý recept, to srazí každýho skoro. Nejenom Rusy. No.
No a slovenský premiér Fico tento odsoudil to rozhodnutí toho Bílého domu o použití těch raket dlouhého doletu na Rusko a nařídil svým ministrům zahraničí a obrany, aby na mezinárodní scéně zásadně odmítli a blokovali jakékoliv návrhy na střílení raket na Rusko, což podle Fica sabotuje veškeré šance na mírové urovnání. A samozřejmě tím vzrůstá nebezpečí překlopení do žhavé světové války. Dělí nás o to milimetry, jestli ještě vůbec nějaký nás dělí.
Jestli už to nenastalo víceméně. Protože pokud tam na ně pustili těch šest, kdyby jenom šest, pokud by nesestřelili...
Já jsem zvědavý na tu reakci, to jsem zvědavý, opravdu. Tohle to je neuvěřitelná asertivita.
To je neuvěřitelný, ano.
CIA spustila poplach, protože Čína splnila nařízení svého náčelníka Xi a podle harmonogramu spustila první výrobní linku na optické, tedy fotonické čipy na světě. Optický čip má být tisíckrát výkonnější než ty současné nejmodernější elektronické a přitom spotřebovává jen 1/20 elektrické energie, nepřehřívá se a nepotřebuje jako kvantové čipy super brzivé prostředí. Je tak podle všeho branou do nejprudšího rozvoje elektroniky, který kdy na světě nastal. a který podle všeho nenastane v alianci NATO, Evropské unii ani ve státech, ale v alianci BRICS.
Takže máme na co těšit se.
Můžu dát teda ještě aktualitku? Já ty ostatní nechám na příště. To je krátký. Rusko vypne plyn Rakousku. Evropská unie přichází o jednoho z největších dovozců fosilních paliv. Rakouský podnik EMV, který většinově ovládá konzorcium států Rakouska a Abu Dhabi, předvčírem u Mezinárodní obchodní komory vyhrál arbitrážní spor s ruským Gazpromem, který ovládá Kreml, že jo, samozřejmě. Přisouzené odškodné chtěl EMV získávat započtením proti dodávkám plynu z Ruska, čímž by za ně fakticky neplatil. No a Gazprom proto raději zavírá kohouty. Všichni víme, jak ten Mezinárodní obchodní soud pracuje, kdo je tam složený a není těžké se domyslet, jak které spory dopadnou. No tak Gazprom si to uvědomil, nebo Kreml si to uvědomil, no tak zavřel kohouty a podělejte se. Takže od 17. 11. v EU zůstanou už jenom dvě země, které ve významnější míře potrubně odebírají ruský plyn, a to je Slovensko a Maďarsko. No, někdo to ještě odevírá navíc jako skapalněnej, ale to je zase ruský plyn z velké části tou námořní cestou. To je ano. Belgie, Francie, Španělsko.
Zima to je před náma, tak se uvidí, jak to dopadne.
Jo, takže teďko zjišťujeme. Hele, víš co, já tu aktualitku ještě dám trživo do vlastně bezprostřední
soucí.
Podle Bloombergu totiž Česko sice v letě 23 deklarovalo úplnou nezávislost na tom ruském zemním plynu a snížilo jeho dovoz prakticky na nulu, ale teď ruský plyn opět dováží, a sice přes Slovensko. Klíčovým důvodem, proč Češi se vrací k ruskému plynu, je poplatková politika Německa, jak Bloombergu potvrzuje i České ministerstvo průmyslu a obchodu. To ale přitom v době vrcholící energetické krize tvrdilo, vzpomínáme si Dasíkilova slova, že při případném nedostatku plynu z důvodu ruského zastavení dodávek se o nás Němci podělí a solidárně nám dají část, kterou potřebujeme. Nyní ovšem Němci nevykazují ani zcela běžnou elementární míru solidarity. A z dat českého státního podniku NET4 Gas vyplývá, že hned zhruba 94% plynu, které Česko dováží, pochází v tomto měsíci z ruského směru, ponejvíce z Ruska. Jen přibližně 6% je ze západního směru, tedy Norska, či z terminálu na skapalněný plyn, které si Česká republika od roku 22 pronajímá. Nyní ale tuto pronajímanou kapacitu paradoxně vůbec nevyužívá, nebo téměř vůbec, a že může být ruský plyn obchodně či statisticky vykázený jako slovenský, nebo že jde o dovoz ze Slovenska, to nemění nic na tom, že molekuly toho plynu jsou jednoznačně ruské, zrodily se na území Ruské federace. A nic na tom nemění ani to, že Rusko je konečným příjemcem platby za ně přes různé zprostředkovatele. No, takže tady vidíte, jak ten Péťa Fiala, to s náma koulí, jo? Nám říká, hrdě se bije v prsa, že už jsme se oddělili a že to uděláme i s tou ropou. No a najednou zjišťujeme, že dovážíme daleko víc, než jsme dováželi předtím. Ale to už si nechám na příště.
Ano, ano, ano. Tak, takže to je pro dnešek všechno. Patrně je to tak, Oldo?
No, ty další věci nechám na příště. No, dneska jsem se asi nějak trošku zapovídal. Budeme mluvit o tom geniálním reaktoru v Rusku, který je tisíckrát výkonnější a vlastně je to téměř per partum mobile, než jsou ty klasický, účinnější téměř stokrát, takže to je cesta, kterou se máme ubírat. My tady budeme řešit nějaký debilní větrníky a solární panely, na které asi pojedou naše vysoké pece, jestli to ještě vůbec nějaká zbyla. A na druhé straně je to takovýhle zařízení, který kdybychom nebyli blbci a neprovokovali toho Rusa, tak ho to máme. A to nemluvím o tom, že do těch našich stávajících elektráren stejně nic jiného než palivový tyče z Ruska nemůžeme vzít.
A ty nové elektrárny navíc jezdí nebo jedou na to vyhořelé palivo, které tady...
To je další věc.
To je neuvěřitelný. Tak jo,
35 i 238 uran.
Ano, přesně tak.
Neutronovej.
Dobře.
Dobrý, tak to necháme na příště a já už zmlknu. Já se omlouvám, že jsem to teď zrychlil, snad mě bylo trochu rozumět, ale ona ta politika zase je někdy lepší, či zrychle, aby se člověk tolik nenaštval, aby to mě nenechalo hlubokou stopu.
Ano. Takže já vás pozvu na zítřejší pořad s Moravskou koncepční skupinou, který by měl být od 17 hodin. Další můj pořad bude v pondělí a tím končím vysílání z Mauricia. Další pořad s Oldou Lukášem už pojedu zpátky z Čech, pokud to všechno dobře dopadne teda.
To už ti uschlou plavky, viď?
To už mi možná uschlou plavky. Tak jo, mějte se moc krásně, ahoj, ahoj a těším se na vás. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, ahoj.